SBS Radio.
Kausap natin ngayong araw na ito si Marlon De Leon, ang kasalukuyang Pangulo ng Filipino Community Council of Victoria Incorporated o FCCVI. Magandang araw sa iyo, Marlon.
Magandang araw po, Tita Christy.
Pag-usapan natin itong Filipino Community Council of Victoria Incorporated, isang umbrella body ng Filipino-Australian na mga organisasyon sa Victoria. Sa kasalukuyan, Marlon, ilang mga organisasyon ang mga kasapi dito?
Meron po tayo ngayong 38 o 38 miyembro po mula Mildura hanggang Melbourne, papunta po ng Warrnambool at Portland.
Wow, ang dami pala, ha?
Opo, dumami na po tayo nitong nakaraang mga buwan.
So anong mga organisasyon ang aktibong kumikilos sa pamunuan nito?
Meron po tayong mga iba-ibang asosasyon, merong nakafocus sa youth, sa elderly, sa mga pamilya, pero ang karamihan pong aktibo ay yung malapit dito sa ating opisina sa Footscray, nandito po sa kandura ng Melbourne. Pero very active din po yung ating mga miyembro sa regional.
Paano natin napapakilos ang mga nasa regional na lugar sa Victoria?
Sa ngayon po kasi ang technology ay napakalaki pong tulong sa atin. So nakakakonekta po tayo kahit anong oras sa kanila sa Facebook Messenger o kaya sa Skype. So nakakapag-usap-usap po tayo. Tsaka isa po sa aming drive ngayon ay suportahan ng regional members. Kaya nakaka-travel po kami sa region. Ilan lang po, umaten kami ng Independence Day ng Mildura at tsaka ng Warrnambool.
Napakagandang adikain niya na mapakilos yung mga nasa region. Ano? Kasi sila yung mga talagang isolated.
Opo, at yung servisyong tinatanggap ko natin dito sa city, hindi po katulad ng doon sa region. At so far po, nagkakaroon po kami ng exchange ng ideas paano po ngayon natin maicha-channel yung mga servisyo papunta sa kanila.
Marlon, ano-ano yung mga programa at servisyong ipinagkakaloob ng FCCVI sa ating komunidad?
Okay, sa kasalukuyan po, ang pondo natin ay nakakonsentrate po sa aged care services. Pero hindi po nangahulagan, nakalimutan natin ibang aspeto. So, aged care services, ginagawa po natin lahat ng mga gawa natin para matugunan yung pangangailangan ng pamilya, mga bagong migrant, na mga kabataan, at yung po mga biktima ng family violence.
So, ibig sabihin yan, yung pondong ipinagkaloob na nakafocus sa mga yung sinatawag nating aged care services, hindi pwedeng mailipat dun sa ibang mga aspeto ng mga servisyong ipinagkakaloob ninyo.
Hindi po, kasi specific talaga ang funding sa aged care services. So sa iba pong programs, naghahanap po tayo ng ibang sources katulad po ng pag-apply ng mga grants para po sa health services, para sa mga migrants, sa mga family, at iba pa pong mga programa. At sa susunod pong mga panahon ay ma-announce po natin na ang FCCV po ay pwede nang mag-receive ng tax-deductible donations. So sinisikap po nating maabot yung aspeto na yun para po tayo magkaroon ng pondo para sa ibang programa.
Yun din ay parang maging inclusive ang council sa halos lahat ng
opo,
member ng
community. Kasi ang vision talaga natin is para po sa buong community, pero sa kasalukuyan po, nakafocus yung mga nakarang administrasyon sa ating mga elderly.
Paano naman makaka-access ang komunidad sa mga servisyong ito? Kailangan ba ng referral?
Kung sa aged care services po, meron pong sistema ng pag-apply, pero usually po pag tumawag sila sa opisina, tutulungan po silang ma-register sa may aged care. So lahat po ng ating mga elderly mula po 55 pataas, may iba't iba po tayong program na naka-allocate po sa kanila.
So I take it na ang mga nakapaloob sa council ay karamihan ay mga volunteer. Tama ba?
Lahat po kami ay volunteers. Meron lamang po tayong 5 or 6 na regular worker. At ang opisina po natin ay tumatakbo po ng 5 days a week from 9 a.m. to 5 p.m. So pagtawag nila sa opisina, meron po itong sasagot sa kanila and most of them po mga volunteers.
Sa iyong palagay, Marlon, natutugunan ba ng FCCVI ang pangangailangan ng ating nakatatandang komunidad?
Sa kasalukuyan po, base po sa ating kontrata, nako-comply naman po natin yung ating kontrata, pero isa nga po yun sa challenge. Napakaliit po ng value ng kontrata kasi sa kasalukuyan po, around 200 elderly lang po ang natutulungan natin, samantalang almost 6,000 hanggang 8,000 Pilipino ang nangangailangan na po ng aged care services.
Wow, napakarami pala. Ano ba yan? Yan ba ang pinakal latest na datos na nakuha ninyo?
Kasi yan po yung datos nung mga nag-migrate nung panahon po, nung mga unang panahon po. So kung i-compare mo yan sa kasalukuyang data, nasa around 6,000 na po hanggang 8,000 ang posibleng maging senior citizens.
Wow. So, paano natin matutugunan yun, yung pangangailangan na yun? Sinasabi mo na halos mga nasa 200 pa lang ang nakaka-access ng service.
Opo. Kasi nga po, limitado ang ating kontrata. Northwest at saka west of Melbourne lang po ang ating kontrata. Sa 2020 po ay maaari pong magbukas ng ibang site at maaari po tayong mag-open ng ibang services sa ibang areas po ng Melbourne at anywhere po in Victoria.
Ano-ano yung mga paghamong kinakaharap ng FCCVI sa kasalukuyan?
Sa kasalukuyan po, dahil malaki ang demand, yung pong ating pong mga kontrata sa gobyerno ay very limited. So para sa akin po, isa yun sa malaking challenge. Kasi doon ang gagaling yung ating pondong gagamitin para mag-deliver ng services. So challenge po na makakuha ng mas malaking kontrata from 2020. At pangalawang challenge din po is magkaroon ng mas maraming volunteer at mga trained na workers para po mag-deliver ng ating mga serbisyo. At pangatlo, yung pong stability ng ating business, kasi ito po ay business din, maraming pong gastusin, dapat po ay yung ating gastos ay hindi po mas malaki kesa dun sa ating pong nage-generate na pondo.
Pero itong funding na binanggit mo, ito ba ay ongoing?
Ongoing po, pero kailangan every 2 years po yung mga funding usually ay binabago o kailangan mag-reapply. Pero bago po mag-reapply, of course, marami po mga compliance requirements. At so far po, nako-comply natin yung mga requirements na yun.
So natutugunan naman yung mga pangangailangan submit.
Kaya po nung last audit natin nung March, ay we finished the audit po with good results.
Lastly, Marlon, siguro on a personal note, batid ko na ikaw ay napakaabala sa iyong kasalukuyang posisyon dito sa Filipino Community Council of Victoria. At alam ko rin na ikaw ay nagtatrabaho sa isang ahensyang nagpo-provide din ng tinatawag na mga training, di ba? Yung binanggit mo, no? Paano mo na-juggle yung panahon mo, yung pagtatrabaho para kumita at sa iyong community work?
Opo, napakaganda pong tanong yan. Of course, meron po akong full-time na trabaho at merong community work. Ang FCCG po ay volunteer. It's about managing time po. At para sa akin po, maging honest lang din sa WCIG na I'm helping the organization. So most of the time po ay kailangan mo talagang balanse ng trabaho, ang pamilya at saka itong FCCGI. At para sa akin po ay talagang it's a big challenge pero so far po ay nagagampanan naman natin pareho. Kung gusto po nilang tumawag sa FCCGI, i-plug ko lang po yung number. Ang number po ng Filipino Community Council ay 03-9687-9011. Again po, 03-9687-9011 para po sa gusto mga magtanong at mag-avail po ng ating mga servisyo. Mula po alas 9 hanggang alas 5 ng hapon.
Okay, on that note, maraming salamat sa iyong panahon, Marlon, at mabuhay ka.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.